La maturo. Also wenn ja empfehle ich ja ein bisschen na, aloko es ist auch funda, futhi es ist auch wenza ukudla isidlo senkosi. Aleka Noah, ngezindaba ikulubelitini. Ube Shumayela, benga abantu dibangene emkhunjini, ube imbula, ibiyeza. Bazalwane, ngiyazi ukuthi kuyeza usulu lolaka luka nkulunkulu lapho sithi sizonikezwa ngokwemisebenzi zethu angithi esizukulwaneni sikanowa abantu babekwenza okubi ngengalokho bekuzulaka luka nkulunkulu ngemvula amanzi amaningi abezomboza umhlaba wonke. Indlela yokuphunyuka belilodwa vo ukungena emkhunjeni. Manje-ke indlela yokuphunyuka olakeni lukaNkulunkulu lulodwa futhi vo ukungena enkosini uJesu. Ngoba yena sesizokufunda-ke la. Sizofunda la ku-Isaiah 53. Isaiah 53. Ikhulu leliyokuqina usephumile belithini lo leyokuqina nje sathula ngamafushane. Yebo, uyangibiza uJesu. Bese usabela. Ya. Nanamhlanje usuku lapho inkosi Jesu esibiza ngalo. Cela sifunde-ke ku-Isaiah 53 isiprofeto ngenkosi uJesu. Kepha yazithwala izifo zethu, yabetshatha ubuhlungu bethu. Kodwa thina sathi Jesu 53 verse 4, Charles, sorry. Thina sathi Jesu ishaywe uNkulunkulu ihlushiwe. Yebo, yalinyazwa ngenxa yeziphambeko zethu, yathotshozwa ububi bethu. Isijezo sasiphezu kwayo kube sibe nokuthula, nangemvimbo yayo siphilisiwe thina. Thina sonke sidukile njengezimvu, ilona lo ophendukela endleleni yakhe. UJehova wehlisela phezu kwayo ububi bethu sonke. Bela bangani bami, nilandule manje nilalele, all right? Lokho kuyisiprofetho senkosi uJesu, wafika wazofela izono zethu. Wathatha izono zethu phezu kwakhe, yena washaywa, walinyazwa, wathatha indawo yethu ukuze thina sithole ukuphethelelwa, ukuze thina sithole ukulunga kwakhe, yena ongasazange isono wenziwa isono ukuze kuyena senziwe sibe ngokulunga lukaNkulunkulu. Manje uma sizodla isidlo senkosi okuyisinkwa kanye nalo juice ungumfanekiso uyasikhumbuza umzimba wenkosi uJesu owahetshulwa, owashaywa, eyalinyazwa ngenxa yeziphambeko zethu. Bese-ke siyakhumbula negazi lakhe esithola ngayo ukuthethelelwa kwezono. Ibhayibheli lithi ngaphandle kokuchitheka kwegazi akukho ukuthethelelwa kwezono. Manje igazi yembuzi noma yemvana yemvu lalingeke likwazi ukususa izono zethu. Kwadingala eyomuntu ongenasono, kwadingala ukuthi ubeke uNkulunkulu uqobo abe umuntu osuJesu ezemhlabeni wazosifela. Manje ngithanda ukufundela indaba la, cela nilalelisise-ke bangani bami. Nansi indaba eyenzeka. Bekunendoda
igama lakhe bekuJohn izwani izwile namhlanje ngoJohn umbhaphathizi angithi bekunenye indoda igama lakhe bekuJohn Coutts yezwa isibongo sakhe Coutts ube ucaptain womkhumbi olwandle kodwa ubengamesabi uNkulunkulu ubekwenza noma yini ekhuluma noma kanjani enezono eziningi kodwa njengoba kuzofikela sonke wafitwa usuku lokufa ubeselele embedeni ebuthaka eyedwa enovalo eyazi ukuthi noma nini uzofa ezibonele ukuthi usezongena kulo inguna phakade esesaba wayesebiza lo waye isekela lakhe wathi kuya wathi Williams isibongo sakhe wathi Williams ngeke ukwazi ukuguqa umgulekela na uWilliams wathi wathi kuye uyazi ukuthi ucaptain wathi ngangiphila impilo embi uyazi nawe uthi sengizokufa ngisaba kakhulu ukufa kodwa lo owayesekelo sakhe uWilliams ubengakhuleki wathi uyaxolisa akakwazi ukumkhulekela kuba kwayena ubengakhuleki wabiza omunye emncenga ethi cela uNkulunkulu ukuthi abe nomusa kimi lo wathi awu captain bengingafisi ukukhulekela kodwa wathi angaze ngikhuleke empilweni yami yonke ucaptain wathi cingani nithole ukuthi akekho no ini onebhayibheli ongakwazi ukungifundela ibhayibheli ngezwa indaba bazalwane elibuhlungu yomuntu wayephila impilo yakhe ngaphandle kwakhe uNkulunkulu uma esefika ekufeni kwabayilapho emkhumbula kwayilapho esemcinga esembedeni wokufa awukwangathi uNkulunkulu angasiza thina ukuthi simkhumbule bazalwane simkhumbule bangani bami simkhumbule sisebasha izwani cela nimkhumbule umdali wenu uNkulunkulu nisemusha yebo sizoqhubeka sizindaba kwalo captain kodwa akukho okudlula lokho ukunikela impilo yakho kuNkulunkulu usemusha umphilela umela umsebenzela ube isibonelo ngisho esikoleni ngakho ngiyancenga bangani bami ningalindi nize nibe badala nize nimfune uNkulunkulu nathi esesibadala awubazalwane singalindela ukufa mhlawumbe ukufa kusifica singakalungisi singakabuyelani noNkulunkulu manje ke ucaptain wathi ke ukhona ini ongasifundela iBhayibheli bacinga bathola umfana lo owayesiza lo ophekayo wathi ngimbonile simbonile efunda iBhayibheli bambiza ke igama lakhe bekuveli plat wambiza bambuza ukuthi uneBhayibheli yini wavuma bathi thathi iBhayibheli uya kucaptain uya biza uveleke waya khona wathola ukapteni ulele phansi umhlophe nje ebusweni kusobala ukuthi usekufeni ngesikhathi ukapteni embona wambuza wathi iBhayibheli ni lo oyiphethe niyezo bangani bangodwa niyezwa ucaptain usekufeni kodwa useyathokozela kakhulu iBhayibheli ngokulibona nje ngoba uyazi ukuthi awu uma kuneBhayibheli mhlawumbe ngizoba nethemba kunethemba ukuthi ngizothola ukusizakala. Ngiyazi ukuthi leli Bhayibheli inempilo. IBhayibheli inempilo uyizwi likaNkulunkulu. IBhayibheli ithi asinakuphila ngesinkwa sodwa kodwa ngezwi nezwi likaNkulunkulu. Bangani bami, ningahamba, ngicela ukubuza, ngibhekeni, ngicela ningibuke. Ningahamba usuku lonke ningadlanga, eh? Usuku lonke ningadlanga. Kulula. Iviki lonke ningadlanga. Eh? Kodwa niyazi ukuthi bekumele ukuthi usuku nosuku sidla nasezweni. Ngiyezwa lokho, silifunde. Nani bantu abadala, bahlobo bami, bekumele ukuthi izwi silifunde. Bekumele ukuthi siyilambele. Uma sesisembhedweni wokufa, ngeke kusize okwasemhlabeni. Ngeke usize ngaleli langa. Ukuzosiza ukuthi sasimazi iNkosi uJesu. Ngakho ngiyanincenga, masisondeze kuNkulunkulu. Babethi mfuneni uJehova esenokutholakala, ngimbize eseseduze. Lo kapteni ubengenandaba noNkulunkulu, besiphilela mathanda, kodwa esembhedeni wokufa wacinga uzomkhulekela, waze wacinga ongakwazi kumfundela iBhayibheli ababeseduze kwakhe bengakwazi kumkhulekela. Wabizwa lo mfana ke wathi kuye, ngicela ukuthi ucinge eBhayibhelini ukuthi ungathola yini indaba nje limnandi lokuthi uNkulunkulu angahawukela isoni esinjengami. Uveli lo befisa ngabe uyayazi iBhayibheli kangcono, kodwa wakhumbula ukuthi kunezwi uma wakhe ubefundele semncane kulo u-Isaiah 53. Wathi uzomfundela izwi lo uma wakhe wamfundela. Wavula ke kuleli lesi sahlukeli isimanga eBhayibhelini. Lapho lichaza kahle uthando lukaNkulunkulu kuzo izoni. Njengaye uJohn Coutts waqala ukufunda, efunda kancane engakwazi ukufunda ngokushesha, wafunda kancane waze wafika ke lapho kusho khona ukuthi walinyazwa ngenxa yeziphambeko zethu, wacotshozwa ngobubi bethu. IsiJesu esisilethela ukuthula kwaba phezu kwakhe, ngemvimbo yakhe siphilisiwe thina. Ukapteni ubelokho elalela ngenhliziyo yakhe yonke. Niyezwa indaba? Ukapteni ubesekufeni. Niyezwa indaba? Uyazi ukuthi noma nini ngizohamba emhlabeni. Ingakho izwi ubelalelisisa kahle. Enokulalelisisa ukuthi kaze kuzongilethela impilo lokho. Kunethemba engingayithola lapho. Okubuhlungu-ke, mhlawumbe ukuthi thina uma sizwa izwi, asikhumbule mhlawumbe ukuthi sifundeni, ukuthi kwafundwa yini. Bazalwane, izwi likaNkulunkulu liyasithinta yini? Liyasiphilisa yini? Ngesikhathi ezwa le ndaba elimnandi, wathi lensizwa le, wathi yima nsizwa, uthi hayi kungathi yiyo leli vesi engiyidingayo, cela uphinde ulifunde. Uveli wathi kuye, wathi Captain, umama wami ubevamise ukuthi angifundela noma wangifundisa ukuthi uma ngilifunde kufanele ukuthi ngifake igama lami. Wathi ngicela ukuyifunda kanjalo, ucaptain wathi funda kanjalo mfana wami. Faka igama lakho njengoba uma wakho wayekufundisile. Kancane ngenhlonipho umfana lensizwe walifunda kanjalo wathi kepha yena uJesu walinyazwa ngenxa yezono zikaVeliplad. Wagcotshozwa ngububi bukaVeliplad. IsiJesu ebekusifanele uVeli futhi elilethela uVeli ukuthula kwabaphezu kwakhe. Ngembimbo yakhe uVeli uyaphiliswa. Ngesikhathi esefunda ukufunda kanjalo, ucaptain wathi kuye, wathi ngicela uphinde ulifundeke mfana wami. Kodwa ngicela ufake igama likacaptain wakho, uJohn Coutts. Fake igama lakhe. UVeli wabuye walifunda. Wafunda wathi kepha yena inkosi uJesu walinyazwa ngenxa yezono zikaJohn Coutts. Walinyazwa wagcotshozwa ngububi bukaJohn Coutts. IsiJesu esilethela uJohn Coutts ukuthula kwabaphezu kwakhe. Nangembimbo yakhe uJohn Coutts uphilisiwe. Ngesikhathi uVeli eseqeda ukufunda lokho, ucaptain walala phansi kamleni lakhe waphindaphinda lawa magama ayiguga kuku kuIsaya 53:5. Isikhathi nesikhathi efaka igama lakhe. Intokozo yasezulwini yagcwalisa umphefumulo wakhe. Ngesikhathi esethatha umsindisi kokholwa emenza abe umsindisi wakhe, esekholwa ukuthi iNkosi uJesu wafela izono zakhe, esebona umsebenzi olungaka esiphambanweni ukuthi kwenele izono zakhe, engakalali ubuthongo enkosini, wafakaza kumuntu nomuntu kulo mkhumbi ukuthi ubesesindisiwe, ngoba isiJesu sosakhe sasilele sawa phezu kwenkosi uJesu. Wabakhona omunye othwala isiJesu sakhe. Manje bahlobo bami, uma sisebenzise, uma sidle, siphuze isidlo senkosi, siyalidla, siphuze, ngoba sikholwa ukuthi iNkosi uJesu wafela mina. Mina ngiyasidla isinkwa, ngiphuza ujuice. Entokozo ngethemba lokwazi ukuthi iNkosi uJesu wafela iziphambeko zami. Izono zami zisusiwe. Ngabe limnandi leya. Icala lami lisusiwe ngenxa yalokho iNkosi uJesu angenzele khona. Futhi ngiyazi okumnandi kakhulu futhi kimi ukuthi ngalokho angenzele khona isidalwa esisha. Ngezwa lokho. UPeter omdala wesigqila zezono wafa kanye noKristu. Sengiyaphila ukuphila okusha, ibalisho kanjalo. UKristu Jesu ophilayo kimi. Njengoba wafa
ngafa kanye naye njengoba wavuka ngavukele ekuphileni okusha. Iloko ngumlayezo elimenyezelwa isidlo senkosi. Manje-ke mhlobo wami, angazi noma inkosi uJesu usuwamukela njengenkosi nomsindisi wakho. Enye into ukwazi ukuthi inkosi uJesu weza wafela izono zezwe. Kodwa okunye ukwazi ukuthi inkosi uJesu weza wafela izono zami. Okodwa ukwazi ukuthi ngokuba uNkulunkulu walithanda izwe kangaka waze wanikela ngendodana yakhe ezelwe yodwa. Uzilona lo okholwayo angabhuphi kodwa abe nokuphilo wempilo wengunaphakade. Okodwa ukwazi lokho. Kodwa okunye okushintsha impilo yami yonke ukwazi ukuthi ngoba uNkulunkulu wathanda uPiteri kangaka wanikela ngendodana yakhe ukuze uma uPeter ekholwa kuye abe nempilo wengunaphakade. Elo mhlobo wami, ukubuza usuwalifaka igama lakho lapho, usuwamukela inkosi uJesu njengenkosi nomsindisi wempilo yakho na? Uma udla isidlo senkosi, uyalidla kwinto eligude, into elenzeka eCalvary, noma uyayidla kuba unolwazi ukuthi lo Jesu, inkosi uJesu, umsindisi wezwe, ungumsindisi wami, wafela mina, usengisindisile, sengikumntwana kaNkulunkulu. Njengoba uJohn Coutts, isoni, uCaptain ephila impilo engafanele, kodwa ekugcineni kwempilo yakhe wacinga uzomkhulekela, engamtholi wacinga uzomfundela iBhayibheli, walizwa leli vesi levangeli, wafakwa igama lakhe, yena walifaka, wakholwa ukuthi uJesu Kristu wafela yena, wathola ukusindiswa. Okholwayo bazalwane uyasindiswa, kodwa ongakholwayo uzolahlwa. Nansi indaba ebuhlungu, weza kwabakhe, abakhe abamkwamukelanga. Kepha bonke abamkwamukelayo, abakholwa egameni lakhe, ngamanye amazwi bakholwa ukuthi wafela mina, bavume ngenhliziyo yabo nangomlomo wabo ukuthi inkosi uJesu wafela mina, wabuye wavuka, bethatha bekwenza kube ngokwabo, bayasindiswa. Manje ngiyacela ke, njengoba sesizoyisebenzisa, elokukunikeleza nje mzuzembalwa, ngicela ukukhulumisane noNkulunkulu enhlizweni yakho, ngakhuluma nangomlomo kodwa uxoxa naye. Uma kuthi uyasibonela ukuthi wawukude, uma usibonela ukuthi lento lokhu akwenzile khona ubusuthatha kungathi into elikude, belumcele namhlanje ukuthi inkosi icela ukusondeze kimi namhlanje, ngithanda ukugwamukela kube ngokwami. Cela sisukume, cela sisukume.
Thank you.
ukhulume nobaba wakho wasezulwini kancane nje xoxe le ndaba. Nokusithabangisise ukuthi ufisa ukuthi le ndaba yenkosi uJesu beyinto elikude nawe, noma namhlanje uzokuthatha ukwamukele kube ngowakho. Lasisho ithulo bese sibe sinikeza wonke umuntu. Ngigcine nje uma sesilako sizobuye sifunde leli vesi bese ngicela uma ufuna ukulegola ufake igama lakho. Emva kwalokho sizoyidla siphuze uma sesithandazile. Ngicela uzongisiza.
Utando lu
Yeah.
Dali wezulu nomhlaba yazi lokho John 1 ngokuqaleni wayekhona ulizwi ulizwi wayengunkulunkulu wayengunkulunkulu ekuqaleni konke kwabela ngaye ngaphandle kwakhe akuvelanga lutho kukho konke okwakukhona esiliyasho ukuthi ulizwi waba inyama wakha phakathi kwethu sabona inkazimulo yakhe njengezelwe yodwa kaNkulunkulu. Yebo, yaninyazwa iNkosi uJesu Kristu, umdali wezulu nomhlaba, walinyazwa ngenxa yeziphambeko sami nezakho. Yezo le ndawo. Phela silifunde-ke, yebo yalinyazwa ngenxa yeziphambeko zikaPeteri, kodwa mpela usho igama lakho. Yebo yalinyazwa ngenxa yeziphambeko zikaPeteri, yaxotshozwa ngobubi kaPeteri, yaxotshozwa ngobubi kaPeteri. Isijezo sasiphezu kwayo ukuba uPeteri abe nokuthula. Isijezo saziphezu kwayo ukuba uPeter abe nokuthula. Nangembimbo yayo uPeteri uphilisiwe. Nangembimbo yayo uphilisiwe. Bazalwane, niyabuzwa le ndaba elimnandi. Cela nisho emva kwami. Lo ozwela nje eholo umangcele naleso sifiso. Cela asho emva kwami. Baba wethu osezulwini, siza kuwe, siyavuma, ngiyavuma Nkosi ukuthi ngonile, ngidukile njengemvu, ngaziphendulela nje endleleni yami, ngazenzela mathanda, ngona kuwe ngezindlela eziningi. Kodwa Nkosi ngiyabonga ukuthi wangithanda weze emhlabeni wazofela iziphambeko zami. Ngiyakholwa namhlanje ukuthi wangifela wabuya wavuka ukuze nami ngivukele ekuphileni okusha. Nkosi, namhlanje ngiyakwamukela lokho ongenzele khona. Ngiyakholwa ukuthi ngithethelelwe, ngikhululiwe, ngisindisiwe, sengingumntwana wakho ozelwe kabusha, uphilela wena. Ngiyabonga ukuthi uyanginikeza nomoya wakho ongcwele. Hlala kimi, uphila kimi. Siyabonga ukuthi uma sisebenzisa isidlo senkosi, ilokho esikhumbulayo, lokho senzele khona, insindiso engaka. Siyabonga ngalokho. Amen. Siyabonga, phela sidle siphuze.
Uthando lu phela ngokuqala iculo ma.
Baba,